Labdien! Mans vārds ir Inga Arpitāne, un ikdienā es esmu prieku ceļojumu burve ekskursijām Gruzijā. Grāmata, kuru man iedvesmo sekot savai sirds balsī, ir Mijā Kankemeki grāmata Sievietes, par kurām domāja naktīs. Un viens no citātiem ir lūk šāds. Ja ciet no depresijas, frustrācijas vai galvas sāpēm, dodies ceļā. Tas nozīmē, tiešām nozīmē, piecelies un izeit ceļojumā dabā savā tuvākajā apkārtnē vai dodies savā sapņu ceļojumā. Un pārnestā nozīmē, dodies ceļojumā iepazīt sevi. Tieši tā es arī daru savā dzīvē. Ja mani kaut kas neapmierina, es dodos savā izaugsmē. Un tieši šādā ceļojumā es devos Mārītes Munduras pavadībā un ļoti izbaudīju jumpspace treniņus. Tie ir veidoti zinātniski pamatoti, atbilstoši mūsu fiziskā un emocionālā ķermeņa procesiem. Un mani pārsteidza uzdevumu vienkāršība un arī efektivitāte. Pievienojies Mārītes grupām un iegūsti instrumentus, kuri sekmēs tavu apzinātību, izaugsmi, prieka sajūtu, labāku fizisko un mentālo veselību. Un Mārīte, protams, ir īsta super jump karaliene, profesionāla un ļoti patīkama komunikācijā. Pateicoties Mārītes uzaicinājumam piedalīties super jump treniņos, es uzlaboju savu dzīves kvalitāti, kļuvu apzinātāka, laimīgāka, kā arī ieguvu jaunus un superīgus draugus. Tā ka spied pa pogām un piesakies pie Mārītes super jump treniņos un kļūsti laimīgāks cilvēks.